Campus FM vi presenta Giuseppe Verdi e Jun ta musica mill-aqwa. Produzzjoni, presentazzjoni u kidba ta Joyce Gulaimir.
Nsemmilkom, nistedinkom għal program jieħu din is-sensiela llum wasalna għandna fir-raba program din is-sensiela dwar il-kompożitur kbir Taljan, jiġifieri Giuseppe Verdi, fil-200 anniversarju minn twelidu. Il-ġimgħa l-oħra tajtkom tarif dwar l-opra Aroldo, li nkitbet bħala riżultat tal-problemi maċ-ċensura li sabet l-opra Stifelio. Konna għadna li din kienet iddur madwar Assis Protestant, xi ħaġa li kienet toħloq problemi f'dak iż-żmien meta nkitbet din l-opra milli llum il-ġurnata. Dan Assis mhux tal-li kien Protestant tal-li kien miżewweġ, allura l-problema kompliet inkibret man-nies li kienu Kattoliċi u li kienu suppost imorru jaraw l-opra Stifelio. U barra minn hekk kienet kellha storja għaddejja ma' bniedem li kien iżba ikbar minnha. U fil-fatt dina fl-aħħar tinħafer, ġnuba jinħafrilha minħabba kwotazzjoni mill-Bibja Protestanta. Jiġifieri din hija opra li Stifelio ibbażata fuq dak kollu li għall-Kattoliċi kienu anatema, kienu mhux aċċettati. Però tneħħiet mir-repertorju imma Verdi deċida li l-istorja ma ntoġboċ mal-Kattoliċi li kienu l-udjenza prinċipali li tmur tara l-opra. Ma jfissirx li l-mużika tiegħu għandha titneħħa wkoll u fil-fatt reġaħa l-mużika kważi kollha ta' Stifelio. Qabbina magħha storja differenti. Inbidlet l-epoka minn flok Assis Protestant kien hemm uża kavallir, allura kavallir Kattoliku li f'epoka ħafna qabel l-epoka tal-Assis Protestant kien mar għal kruċjati, meta ġi lura mill-kruċjati sab li l-mara tiegħu kienet infidila lejh, iżda li eventwalment żewġa ħafrilha. U dik kienet l-opra li Verdi deċida li la Stifelio kienet toffendi l-moralità kattolika, dina la Roldo mibnija fuq l-istess mużika pressa poku kollha l-istess, kella tissodisfa lill-udjenza kattolika. U bekk l-opra Stifelio saret Aroldo li kienet ambientata fl-Ingilterra u fl-Iskozja, fl-Loch Lomond. Issa il-ġimgħa li għaddiet jiena tajtulkom dan it-tarif iktar fid-dettall dwar din l-opra Aroldo li ħarġet minn Stifelio, però ma semmejniex l-Oviċer għaliex kien għadda il-ħin. Imma illum l-Oviċer qiegħed hemm u fil-fatt għandna l-Orkestra Operistika Statali tal-Ungerija immexxija minn Pier Giorgio Morandi li se semmanna l-Oviċer Aroldo li se niftħu bih.
Thank you. Thank you. Tfittex home loan? Zur waħda mill-ferrat tal-APS Bank ċempel 212-26644 jew zur apsbank.com.mt għalaktar informazzjoni. L-APS Bank u autorizzat mill-MFSA.
Wara li smajna dak l-overture mill-opra Aroldo immexxija l-Orkestra Statali tal-Opra tal-Ungerija minn Pier Giorgio Morandi, ngħaddi biex nagħtikom iktar tarif dwar Verdi hekk jew hekk din assensiela hija dwar dan il-kompożitur. Konna għedna li minkejja li f'Milan kien mill-qoħ fl-aqwa palazzi fl-ogħla soċjetà, iddeċida li jerġa' lura lejn Busseto. Minkejja li Busseto paragonata ma' Milan, ibed żgħira qisar ħalxkejken. Imma ddeċida li jmur Busseto hemmhekk ha' over it-tagħlim tal-mużika, id-daqq tal-orgni, juhu post l-organista meta jkun għal ħtieġa, insomma, sar qisu l-maestro di kappella tal-belt ta' Busseto, li kienet belt żgħira ftit il-bot minn Milan. Hemmhekk il-pass li kien imiss ovvjament li jibda jkiteb l-opri. Meta kien Milan ukoll kiteb l-opri. U l-ewwel tnejn biex insemmuhom hekk kienu l-ewwel waħda li kienet marret tajjeb ħafna. It-tieni waħda li ma marret tajjeb xejn, imbagħad beda sensiela ta' opri li huwa jsejħilhom imjej anni di galera għaliex. Għax faċar snin, Verdi, faċar snin li ġew wara ġifiri, Verdi kiteb 14 l-opra, mela għalhekk isejħilhom imjej anni di galera. Is-suċċess kbir li laħaq bin-Nabucco kien fl-1842. Fl-10 snin li ġew wara dan is-suċċess kbir bin-Nabucco kiteb 14 l-opra. Fost dawn l-opri insibu il-Lombardi alla prima kroċiera. Dina kienet opra li ttella tal-ewwel darba fl-1843. Imbagħad sena wara kiteb l-Ernani u sena wara kiteb il-Macbeth, anzi iktar minn sena wara, tliet snin wara għax minn 1844 mar fl-1847 u kiteb il-Macbeth. Issa aħna semmejna l-opra il-Lombardi alla prima kroċiera, xogħol miktub fl-1843. U allura se nsemmalkom issa il-kor u l-orkestra ta' immexxija minn Riccardo Muti, l-orkestra, il-kor u l-orkestra ta' La Scala, li se semmalna żgur magħruf daqs kemm huwa magħruf kważi l-va pensiero ta' Foħ Żgur o Sinjore del Tetto Natijo, dan huwa meħud mir-raba qatt. l-opra il-Lombardi kienet l-ewwel opra ta' Verdi li tellat fl-Istati Uniti, interessanti ngħidu għadin. L-opra li kienu saru qabel ma kienux tellaw qatt ta' Verdi fl-Istati Uniti, kienet propju il-Lombardi għal prima kroċiera li tellat għall-ewwel darba fl-Istati Uniti. Imbagħad saret verżjoni oħra għal Pariġi u ngħatat l-isem ta' Ġerusalemm. U tgħidu li m'għaliex kellha tingħad isir verżjoni oħra biex isir Pariġi. Għax Franza kien hemm il-Jockey Club, klab mamul minn nies sinjuruni li kienu jissapportjaw lit-teatru u lill-opra bifluhom u dawn kienu jesiġu li jmorru fit-tielet att. Qatt ma kienu jmorru mill-bidu. Għax jew jkunu qegħdin jieklu dak il-ħin fil-klab tagħhom, allura biex ma jitilfux mill-opra kienu jinsistu li jkun hemm ballet. U l-ballet ħafna drabi kien ikun f'dak il-post. U mbagħad tkompli l-opra, allura huma jkunu jistgħu jaraw x'ġara qabel, jsibu posthom bil-kwied, bil-kalma, jsir il-ballet, imbagħad ikomplu l-opra u jkunu jafu dina l-opra dwar xi xini. U għalhekk kien ikun hemm il-ħtieġa li ssir verżjoni oħra għall-opra li stittella fi Franza, partikolarment f'Pariġi fejn kien hemm il-Jockey Club. Issa x'inhi l-istorja ta' il-Lombardi alla prima kroċiera. L-opra tirrakkonta l-istorja ta' żewġ aħwa, wieħed jismu Arvino u l-ieħor Pagano. Issa t-tnejn kienu jħobbu lill-istess tfajla li kien jisimha Viklinda. L-istorja seħħ fi żmien tal-ewwel kruċjata. Mela ħan nibdew l-istorja. Semmorru lura għall-ewwel kruċjata. Bħalda żmien qegħdin infakru it-twaqqif tal-ordni Ġerosolmi tan, l-ordni ta' Malta kif nafuh, u dak irċevew il-bol papali minn għalija fis-sena 1113, jiġifieri qegħdin immorru lura għal dik l-epoka. Mela, Pagano li kien wieħed miż-żewġ aħwa ipprova jisraq lill-Viklinda. Iżda biżbal joqtol lill-missieru. Jinqabad u jintbagħat għall-kastik fl-Artimqazza. Hemm jibda jgħix ħajja ta' eremit biex jiskonta d-dnubu. Sa dan it-tan Giselda ibint ħuh, hu hija t-tifla ta' Arvino, u din kienet marret ma' missiera fil-kruċiera. Fil-kroċjata. Mingħajr ma kienet taf li se tintaqa' li hemmhekk hemm tsiwa. Mela dina Giselda tmur ma missiera għall-kroċjata. Tinqabad bħala preġuniera minn Aċċjano. Min kien dan Aċċjano? Aċċjano kien il-kattif, it-tiran. Kien it-tiran mill-Antjokja, dejjem ikun hemm il-kattif u t-tajbin, u normalment fl-opri it-tajjeb jew imut jew inkella joħroġ rebbieħ, imma dejjem ikun hemm it-tajjeb on top. Jinqabad mela u jintbagħat dana Pagano bħala kastik fl-Artimqazza fejn hemm jibda jgħix ħajja ta' eremit. Sa dan it-tan Giselda li hija bint ħuh Arvino li kienet akkumpanjat lill-missiera fil-Kruċjata tinqabad bħala preġuniera minn Aċċjano, it-tiran minn Antjokja. Sawnek wasanna. Issa biex tkompli tħawa il-borma x'dawn l-opri berbatti fihom ħafna plozz u sa plozz, biex tkompli tħawa il-borma sakemm Giselda tkun preġuniera ta' Aċċjano, it-tfajla sir tħobb lil Oronte daħal ieħor. Oronte min kien? Oronte kien ibn Aċċjano. Mela it-tziju hija tgħix ħajja ta' eremit. Ħuh mar akkumpanjat ma' bintu l-kroċjata, tiġi maqbuda minn Aċċjano, sir preġuniera, hemmhekk hija tintaqa ma' Oronte ma' ibn it-tiran u sir tħobbu. U dawn isiru jħobbu l-xulxin, insomma, mhux biss issir tħobbu anki u jisiru jħobba wkoll. Fil-fatt, il-koppja żagħżugħa jiddeċiedu li jaħarbu. Imma waqt il-ġiliet, iż-żagħżugħ Oronte jisfa Ferut mortalment. Qabel imut iżda jara l-fidi ta' tfajla li kien iħobb u jitlob li jitgħammet. Issa min taħsbu li għamdu? Għamdu l-eremit ta' Pagano li kien tsijuh qed jgħix ħajja li kien it-tsiju ta' tfajla mhux it-tsiju tiegħu, li kien qed jgħix ħajja ta' eremit. Dan Pagano kien qiegħed jattakka il-Belt ta' Ġerusalem. U wkoll jiġi ferut iżda qabel imut jiżvela l-identità tiegħu u jmut f'dirajn ħuh Arvino, għax issa ħuh sar jaf li dak l-eremit muħat ħlief ħuh li kien qatel il-missieru eventwalment fil-bidu u li kien intbagħat fl-art imqazza bħala kastik biex ipatti għal nubietu. U Arvino, naturalment, jaħfirlu. Issa aħna tiġa smajna l-kor O Signore del Tetto Natijo li juri id-batija tal-kavalliri, is-soldati u tal-poplu meta kienu qegħdin isofru nuqqas kbir ta' ilma u ħafna minnhom kienu qegħdin imutu. Issa għandi għalikom kor ieħor mill-lob minn din l-istess opra, il-kor sabiħ Ġerusalem, Ġerusalem. Issa waqt li l-kor li smajna tiġa O Signore del Tetto Natijo kien mir-rabaqat dan huwa Ġerusalem, Ġerusalem mit-tielet ta' l-opra I Lombardi. Għandna l-istess kor u l-istess orkestra ta' La Scala immexxin minn Riccardo Muti.
اتفتش هوم لون زور واحدة من الفرات الاي بي اس بانك تشامبل 212-6644 يوزور apsbank.com.mt على اكثر انفورماتيوني الاي بي اس بانك واوتوريزات من الام اف اس اي
Issa wasanna għar-rokna tal-mistieden u llum bi pjaċir nilqa' miegħi lill-Professur Henry Frendo li huwa storiku u li jagħtina tagħrif dwar ir-Risorġimento dwar l-importanza li ngħata Verdi mingħajr ma talaba fir-Risorġiment Taljan. Fil-fatt, però qabel jidħol magħna Professur Henry Frendo, hawnhekk nixtieq indaħħal ftit fil-qosor ħafna lil Giuseppina Strepponi. Dina Giuseppina Strepponi min kienet? Tina kienet fattur importantissimu fil-ħajja ta' Verdi. Tiġa għadna li l-ewwel mara mitetlu wara ftit ta' żmien wara li mitu ż-żewġ ulied tiegħu, kien jisimha Margherita, dina mietet fl-1840. L-ewwel mara mela mietet fl-1840. F'nofs l-erbajnijiet beda relazzjoni ma' Giuseppina Strepponi, ġifieri qisu ftit snin, 5-4 snin wara, 6 snin wara dak l-epoka, għax f'nofs l-erbajnijiet, beda relazzjoni ma' Giuseppina Strepponi li kienet soprano, ħafna jgħidu li kienet f'waslet fejn l-aħħar tal-karriera tagħha bħala soprano, però rridu ngħidu li mhux l-ewwel darba li kienet hi il-bniedma is-soprano li kantat fi premier. Issa daw it-tnejn kienu jgħixu flimkien Verdi u Giuseppina, ġifieri wara li mitetlu l-mara dan mar joqgħod ma' kienu jgħix ma' Giuseppina Strepponi. U dan għal-fatt kien meqjus bħala wieħed skandalus. Illum forsi ma nagħtux każ, imma dak iż-żminijiet l-epoka ta' dak iż-żminijiet kienet xi ħaġa kera. U minħabba f'hekk huma żewġu, però ma żewġux mal-ewwel, xi żewġu fid-29 ta' Awwissu tal-1859, jiġifieri qisu 15-il sena wara li beda relazzjoni magħha, f'Colonger sous Salève. Mela huma żewġu fl-1859 f'Awwissu fid-29 f'Colonger sous Salève. Dak iż-żmien il-renju ta' Piemonte għax din qiegħda fi Piemonte kien ħdejn Ġeniva. U allura il-professur Henry Frendo jista' nibda nagħmilu l-ewwel mistoqsija għax fil-fatt anki l-ġeografija għamlet kellha impatt fuq Giuseppe Verdi, diġa għadna li meta twilet fl-reġjun li minn Taljan waqa' f'idejn il-Franċiżi u fil-fatt min irreġistraħ niżel li huwa kien Franċiż. Issa iż-żewġ il-Giuseppina Strepponi fil-Piemonte imma fin-naħa ta' Ġeniva. Allura nistgħu nibdew propju minn hemmhekk u naraw kif nibqgħu sejrin għar-Risorġimento Taljan. Pjaċir ninsroduċi l-mistieden li għandi l-lum fil-programm, l-lum bi pjaċir nilqali l-professur Henry Frendo li se nitkellmu miegħu dwar l-importanza ta' Verdi fil-Risorġimento, kemm importanti l-Risorġimento għall-istorja Taljana, però waqt li ngħid lek grazzi talli aċċettajt li tiġi tuħusem dan il-programm, għax importanti kif nara jiena li l-Verdi anki mpoġġuh fl-atmosfera tal-pajjiż li kien jgħix fiha, li mmorru f'kemm kemm lura, lura qabel ir-Risorġimento li kulħadd jorbot il-Verdi ma' Risorġimento. Qabel ir-Risorġimento, l-Italja kif kienet komposta? Żgur li ma kienx komposta li nafu llum, ma kif nafuha llum bħala pajjiż magħud.
Allura ħaġa bonġu, l-Italja ma kienx teżisti bħala nazzjon stat. Jiġifieri kienet frammentazzjoni ta' stati li kienu jappartjenu lil diversi awtoritajiet poteri oħrajn, u l-papat kelku diversi territorji. L-Awstrija ovvjament fid-Nord speċjalment, il-Burboni minn Napli l-Isfel.
Min-naħa tas-South.
Jiġifieri il-moviment kollu għall-unifikazzjoni tal-Italja kien ispirat, motivat, provokat minn din suġġezzjoni għall-potenzi f'ċertu sens barranin, tajd li l-papa kien Taljan, kien Taljan sa ċertu punt, ma kien poter ekklesjastiku, ġifieri teokratiku. Mentri l-ispirazzjoni tal-Risorġiment Taljan u hawnhekk fejn fil-fama tiegħi Verdi għandu rwol partikolari, partikolari, għaliex anki jekk tara relazzjoni bejn Verdi u Mazzini. Ma nisawx li Verdi, apparti li kien kompożitur kif ta' fint fenomenali, f'kuntest ukoll sa ċertu punt ideoloġiku ta' żminu, kien ukoll persuna li jinteressa ruħu fil-politika. Fil-fatt, Verdi kien anki rappreżentant, deputat elett fil-Parlament Provinċjali u wara fil-Parlament Nazzjonali u sar senatur, ġifri qed nitkellmu fuq persuna li hu kompożitur, imma li għandu kuxjenza ukoll politika, sa kuxjenza politika f'liema ambjent. F'ambjent illi qed jiġġieled għall-liberazzjoni ta' pajjiżu u għall-unifikazzjoni.
Fil-fatt twaqqaf dan il-moviment li msejjaħ Risorġimento li jfisser qisu kif nara jiena hawn minn mill-ġdid, jiena fl-Italjan jħobbu jgħidu sorġere l-sole. Meta titla' x-xemx, meta toħroġ minn wara xi
ż-żerniq.
Ż-żerniq, jew inkella meta toħroġ minn wara xi sħaba. Kun moħbija mbagħad terġa' tidher. Allura huma rridu jagħtu din l-attenzjoni fuq pajjiżhom u jaraw li pajjiżhom naħseb jiena jiġi pajjiż sħiħ.
Storikament ħajjet Verdi tikkoinċidi kważi 100% ma' Risorġiment Taljan. Għaliex jitwieled fl-1813. U jmut fil-1901. Jiġifieri ra lill-Italja ssir pajjiż magħud, pajjiż unifikat. Ma rajx issir Repubblika dika
wara.
Għaxu kien Republikan, u antiklerikali, ovvjament, kif kienu pratikament il-nazjonisti kollha ta' dak iż-żmien, Mazziniani, Garibaldini, ecc. Anki għaliex kien jara intrużjoni il-papa. Għax
ma setawx jaċċettaw li l-papa jkun ikollu poteri temporali.
Huma ma kinux qed jaqblu mal-papa re li dak Ġoberti, ecc.
Bl-armata, dak kollu li kellu l-papa f'dak iż-żmien.
Allora, anki storikament, kronologikament, ħajtu kollha mill-bidu sal-aħħar, x'bidha twieled f'ambjent. Għax ir-Risorġiment Taljan vera nassoċjaw forsi mal-ewwel qawmini, l-ewwel ribellijonijiet tal-1830 tal-1840, ma fil-fatt beda qabel. X'iri Rossetti kien f'Malta, per eżempju, fl-1820.
Jiena għalhekk għatlek li tajjeb li aħna mpoġġuh fil-kuntest anki ta' qabel ir-Risorġiment. Għax irridu nifmu li l-Italja kienet ħafna differenti, l-Italja kif għattinti, kif bdejt inti, l-Italja bħala l-Italja ma kienx teżisti. Jiġifieri dawn l-ħafna taqsimiet li kien hemm frammentazzjonijiet, rridu jingħaqdu bil-ħila ta' dawn in-nies li ħadmu naħseb jiena anki minn wara l-kwinti, anki quddiem il-kwinti ma ddejqux. Għax iċarġu demhom ma dejqux.
Qed nitkellem pereżempju Nabucco fl-1842. Inkidbet, ġifri, bej ribellionijiet tan-Nord fil-Italja specialment, u anki iktar l-isfel, tal-1830 principalment, u dawk tal-1848, propju fin-nofs bejnietom. Ġifri, mekka inti għandek espressjoni manifesta, emotiva, u mużikali, u interpretativa għaliex tinsix it-test, il-libret, u għaparti mill-messaġġ. Tal-opra, tal-opri ta' Verdi.
Ekku.
Ġifri, tarom it-tnejn flimkien. Mhux biss il-mużika li kif ta' finti emotiva u drammatika.
Hija romantika.
Hija romantika. Hija romantika immens. Meta najdu romantik ċiġifiri, dawl ħaġa, ħna najdu ċiġifiri, etnajdu.
L-epoka mhux sentimentali.
Romantiċiżmu huwa moviment u li huwa reazzjoni għall-klassiċiżmu u għall-illuminiżmu li kien iktar universalista. U li kien iżjed razzjonalista. U allura sa ċertu punti supprimi l-emozzjoni a favur tal-kważi tal-raġunament kliniku biex jispjega t-tifsira tal-ħajja b'mod universalista kliniku iktar anki rivoluzzjoni Franċiża u ħafna mill-Luministi, eċetera. Fis-seklu 19 għandek hawn min trid tar-riżorġimentali illi jenfasizza mhux tant l-universalità imma l-partikolarità. Jiġifieri dak li jiddistingwik. Dak li għamlek dak li jint, anki bħala pajis, anki bħala pajis. Għalek omja patria, omja patria, pajizi, jien bħala patriot taljan.
Kif dana sentiment li kellu Verdi, kif ġi trasmess anki f'pajizi oħrajn?
Fimni, Verdi l-ogħla ħaġa kien one of a kind, jiena ngħidu hekk mill-ikbar, ma jekk tara Chopin, jekk tara l-mużika, il-pjanu ta' Chopin. Jekk tara il-mużika ta' Wagner, dawna huma tipiċi ta'
Jiġifieri dawna ħarġu minn l-istess moviment?
Il-romantiċiżmu huwa perjodu, huwa fażi, huwa seklu prattikament, sajjer, is-seklu tan-nazzjonaliżmu.
Ekku.
Ġifieri fejn inti għandek hawn min ġdid, kuxjenza ġdida fost anki fost il-poplu u l-mużika hija mezz
forsi
l-iktar mezz qawwi. Biex tqajjem biex is-sentiment, tajjeb għandek il-kitba, dik il-poezija, kollha parti mill-istess ħaġa. Imma il-mużika m'għandek bżonn tkun taf taqra biex tifhimha, biex isħossha.
Fil-fatt viżavi ma' kittieba kbar Taljani, Verdi, kif jitqis? Kien hemm perjodu meta kien hemm ħafna kittieba kbar Taljani.
Tastur kien hemm ħafna kif il-proza, aktar għal-Manzoni.
Manzoni.
Aktar għal-Silvio Pellico, ġifieri ma kollha parti mill-istess sentiment ġeneriku, imma fil-mużika naħseb l-qawwa wieħed mill-lat patriottiku kien Verdi, kien hemm oħrajn, ovvjament.
Kellu affarijiet oħra li wkoll kien iħobb Verdi. Mhux il-patriottiżmu biss, mhux il-lat patriottiku biss, imma bil-Malti kien iħobb in-nisa.
Iva, ma dak mhux hu biss.
Le.
Jiġifieri
ma qatax mill-komplament tal-ħajja u ma daħax qisu ġo bozza u baqa' jaħdem biss għal dawna sentimenti patriottiċi imma baqa' dej bil-ħajja normali tiegħu.
Iva, ma jiġifieri l-imħabba għan-nisa ma tiddistingwix lill-Verdi fis-sens li kien hemm ħafna kompożituri, ħafna awturi. Artisti
li kienu fl-istess ilma.
Relazzjoni qawwija ma'
fil-fatina
tkellem. Tagħti l-ispirazzjoni tagħhom.
Fil-fatina tkellem dwar is-salotto Maffej u l-istess Klara Maffej kienet ukoll hija kienet kellha lill-ħabib tagħha Tenka li kien jiġifieri kittib kbir u kien ukoll parti mir-Risorġiment.
Li jiddistingwi lil-Verdi fil-fama tiegħi hija d-dispożizzjoni tiegħu anki soċjali. Għaliex tinsiex li Verdi huwa bin il-bdiewa.
Ekku.
Meta re offri li biex għadu nobli għallu nobli għallina tifri bin il-bdiewa għallu. U mux interessat ġifri li jidħol f'dil elit.
Fil-klassi, fil-fatt laqas baqa.
Uwa, bina tal-poplu, Verdi huwa bina
tal-poplu. Verdi, bina tal-poplu, eżatt.
Għalek kellu dak il-rapport, u l-massa kien tħossa li, n-nis kien jħossu għadi, u toħraċ anki fil-mużika tiegħu. Ġifieri, jekk tara pereżemp jinna inti tallimni jekk il-mużika, ġifieri ma' Don Carlos hija kritika ta' dittatorja ta' despotiżmu.
Ekku.
Satir qawwija ħafna.
Xi ħaġa li kienet diġà bdiet minn żmien qabel, eh? Għax anki pereżempju jekk nieħdu lil Mozart, l-opri ta' Mozart ukoll huma riflessjoni qed isib mezz kif huwa bil-mużika tiegħu Mozart juri ċertu dak li għalih kienu d-nubiet jow inkella ċertu affarijiet li suppost ma kienux qegħdin jiġu murija fil-pubbliku, per eżempju d-dritt tal-ewwel lejl li għamel imbagħad
feudali
li Mozart kiteb opra ġifieri dwara apposta biex juri kemm jagħmlu ħażin.
Imma dak huwa seklu 18. Inti l-Illuminiżmu hija forerunner tal-romanticizmu.
Ekku, għalhekk għalhekk issemmejtu jiena x'jiena naħseb fl-opinjoni tiegħi jiġifieri li waħda tmexxija l-oħra mhux separati.
Le, le, kollu xorbot na xurxin, uġifri jem kontinuum, anki fil reazzjoni jem kontinuum, ma li xinti għati reagġi xieħġa ħagġa. Xaċċejn? Uġifri, jek jina għet nistabilixi bħala dritt universali ċerti normi, tajjeb, dawk għet jinfluenzawni li, però mbagħad jek jina napplikhom għal pajjiżi, qed inbidilhom.
Imma fl-opinjoni tiegħek Verdi li inti tammira u tħobb il-mużika tiegħu. Huwa kontinwazzjoni ta' xi ħaġa li kienet bdiet mijiet ta' snin qabel jew inkella he's one of a kind.
Fini mijiet ta' snin qabel, fis-sens il-ġlieda kontra l-oppressjoni fl-istorja tal-bniedem hija qadima daqs l-eżistenza tal-bniedem, issa l-forom tagħha huma differenti, hekk għandek ribellioni ta' Jacqueri, jiġifieri ribellioni tal-bdiewa kontra l-poter, kontra l-feudal lord jew kontra il-proprjetarju tal-art, il-landowner fir-Russja, Pogachev 1775, jiġifieri. Dit mundura ħafna hu. L-organizzazzjoni tagħha b'mod strutturat fil-forma ta' romantika patriottika, naħseb li hija xi ħaġa li tiddistingwi partikolarment is-seklu 19. U Verdi probabbilment huwa l-epitomu tagħha. Ċertament fl-Italja.
Fl-Italja.
Ċertament fl-Italja.
Issa rnexxielu jaqgħad l-Italja flimkien ma' aspirazzjonijiet ta' oħrajn ukoll irdu jaqdu l-Italja. Irnexxew fil-ħsieb tagħhom li l-Italja tiġi pajjiż maqut ma tibqax iktar frammentata?
Irnexxew fis-sens li l-Italja inqadet sal 1861.
Imma kemm inqadet bis-serjetà.
Dak hemm diversi teoriji storjografiċi jekk mhux Siċilja u Napli qed issib ħafna nies li jgħidulek kontra l-unifikazzjoni għax huma ħassew li l-unifikazzjoni tilfu mill-
tilfu ħafna min-nies kbar li kellhom.
Le, tilfu mill-pożizzjoni politika soċjali li kellhom ir-Renju ta' Napli u Siċilja kellhom iktar awtonomija milli kellhom bħala pajjiż unifikat fejn anke
dejjem. Il-problema bejn Nord u South fl-Italja għadha sal-lum u din hija waħda minnhom ir-raġunijiet li semmejt inti.
Dak illum hu ma jiġifieri jekk tara r-rapport bejn Mazzini u Verdi jiena li hija wieħed mill-iktar interessanti. Għaliex jekk tara pereżempju
ħa nitkellmu dwaru mela.
Suona la tromba. Int familjari magħha ma nafx għandek il-mużika tagħha wkoll. Din Mazzini talbu jiktibha. Ġifieri essenzjalment dina hemm tinsiex kellek il-Battaglia di Legnano pereżempju fostaħin li l-Verdi tagħmel impressjoni qawwija fuq. Allora inti għandek tentattiv biex timmobilizza is-sentiment popolari Taljan ma kienx faċli tal biex kellek ħafna repressjoni u ċensura. Jiġifieri u battalji. U ħafna drabi battalji.
Ċensura minn naħa ta' min?
Mill-poteri. Jiena nafxi tajt,
ta' ġifieri ma qed nagħmluha
biex. Il-papat mill-Awstrijaċi.
Minn dawk li kienu qasmu dak li llum huwa l-Italja li kienu tfidejhom partijiet minnha.
Kienet fidejhom.
Mexejja. Il-mexxejja li semmejna li kienu ħafna, mhux vera. Imma mbagħad irnexxielhom u Verdi x'kontribut ta' biex irnexxielhom?
Jaqduha. Verdi sa ċertu punt bħal Mazzini jirrappreżenta l-filosofija ta' nazzjon li jiġbor fih il-klassijiet soċjali kollha. Illi mhux sempliċement in-nazzjon tan-nobli. Anzi, mhux in-nazzjon tan-nobli, tan-nobli wkoll, anke għax kien diversi nobli li kienu radikali u kellhom idejat
piuttost
progressivi. Imma tal-klassijiet tan-nofs, il-borgeżija voglio ma tantx kellu simpatiji kbar mal-borgeżija.
Dik waħda mill-mistoqsijiet li xaqna millek. U
tal-poplu Taljan fil-maġġoranza kbira tiegħu kien kontadinu.
Eħ, rixtieqna millek mistoqsija għaliex x'influwenza kellu fuq il-borgeżija, x'dina toħroġ ċara anke mix-xogħlijiet tiegħu. Li ma tantx kien iħobba wis il-borgeżija?
Mhux partikolarment, però tinsiex li l-borgeżija titara kif pereżempju fejset poġi lil Mazzini. Jekk tara l-appell ta' Mazzini li l-klassijiet tal-ħaddiema pereżempju, tajjeb, l-idea ta' Mazzini ma kienx waħda marxista, kienet waħda nazzjonalista. Jiġifieri irid il-ġid ta' klassijiet tal-ħaddiema, imma l-mistoqsija l-kbira ta' Mazzini li nifhem illi Verdi kien jissimpatizza magħha kienet kif jista' jkollok klassi barra min-nazzjon. Klassi ta' min, fej ta' fejn, fim tal ma' poplu. Allora, inti jemmek għandek integrazzjoni ta' klassi soċjali u jina naħseb li Verdi li joħroġ anki
fil-kitba tiegħu, fil-mużika tiegħu.
Fil-tematiċi anki
tal-opri tiegħu. Il-fatt li l-opri tiegħu kienu meqjusa bħala rigal mil-poplu. Ix-xogħlijiet tiegħu kienu dejjem jimilquha. Kiteb popri li m'għamlu suċċess. It-tieni waħda kienet kummedja u ħalef li mhux se jerġa' jikteb għax qal l-Italjani għadhom mhux ippreparati biex jilqgħu xogħol komiku.
Però ma naħsibx li l-forte ta' Verdi jiġifieri kien til-kummedja jew l-operetta.
Però mbagħad spiċċa b'Falstaff, eh? Li kienet differenti.
Per eżempju, ispirazzjoni mużika differenti u naħseb jien.
Il-Barbiere di Siviglia huwa ta' Rossini, m'għandix taqsam,
m'għandix taqsam. Għandix taqsam. Differenti ta' mużika.
Ma dak li kon qegħdin insemmu l-ewwel anke ta' nies li ġew qablu bħal Mozart, wieħed minnhom huwa Rossini li ġej qablu wkoll wera ċertu atroċitajiet, għandu ngħidulhom atroċitajiet, u tin inverted commas li il-kompożituri ma kienux iħobbu. Li anki Verdi kiteb tematika tiegħu kienet biex turi dawna il-palmazzinti stess, Don Carlos, biex juri il-mibeda li kien hemm bejn jew inkella lejra. Kiteb ħafna xogħlijiet hekk Verdi, ġifieri kiteb ħafna b'kuxjenza soċjali.
Jiena naħseb dak li għad l-iktar biex ngħidu hekk il-poplu għax il-poplu qatt ma tista' tagħti definizzjoni ġenerika ta' poplu għax poplu huwa kompost minn ħafna kategoriji, minn ħafna mhux biss klassijiet ma' kategoriji reġjonali li għandhom mentalitajiet differenti, lealtajiet differenti, imma b'mod ġeneriku wieħed jista' jgħid li l-mużika ta' Verdi laqtet lill-poplu Taljan fil-laħam il-ħaj. U kull min kien biex ngħidlek daqsxejn intellettwali ir-relata ħass ir-reżonanza ta' Verdi fih u għalhekk il-funeral ta' Verdi organizzat inċidentalment minn Toskanini.
Minn Toskanini.
Violinista ta' xita x'kien jgħidu. Kellek dak il-laxirin ta' luf ta' nis ikkantaw va' pensiero.
Va' pensiero li huwa meqjus bħala anke se llum il-ġurnata temmin irriċi li jibdel innu ta' mammoni u jagħmlu ta' mammoni u jibdlu bil-va' pensiero.
Fimni, wieħed jifhimha, però jiena ma naqblix qgħod tibdel in-nijiet nazzjonali jiġifieri nara destabilizing, imma va' pensiero kienu li kantaw in-nies l-innu ta' x'ismu bħalissa ma kienx hemm l-innu
ta'
Mammelli. U va' pensiero għandek omja patria si bella perduta, ġifieri għandek l-antitesi, l-ironija, il-metafora fiha kollha ta' parsi qed jitkellem fuq il-lut. Ma mhux veru jitkellem fuq il-lut.
Eċuża l-lud biex juri stampa reali kif kien jaraw tal-affarijiet ta' pajizu.
L-lud bħala analogija biex jevita ċensura. Ħalli kun jista' ta' parti titkellem fuq il-lud, metra fil-fatt qed jgħid l-Italjani il-patrija tagħna pajjiżna huwa sabeħ ħafna u mitluf għax soppress.
Ekku. Fil-fatt l-opri li għandu iktar opri għandu il-Lombardi għala prima kroċjata, għandu oħrajn li dejjem jirrikorru fuq din it-tema.
Il-Lombardi viċina u kol fl-istess periodu.
Fl-istess periodu. Ir-relazzjoni naf li maġiex Malta, Garibaldi għadda Malta, però Verdi maġiex. Ir-relazzjoni ma l-atmosfera Maltija. Il-Maltin jħobbu għall-opra taljana.
Ħafna, u qawwija dik ir-relazzjoni għaliex tinsiex li r-Riżorġiment Taljan, Maltin ta' ċerta edukazzjoni, Maltin ta' ċerta skola, u mhux biss ta' ċerta skola, exuħ direttament minħabba li kien hawn mijiet ta' eżuli Taljani f'Malta, li jgħixu f'Malta.
Unek konna nifqu mill-ewwel parti ta' din l-intervista prof sinkompru għal-ġimgħa d-dieħla għaliex il-ħin tagħna għadda. Dik l-intervista jiena wasalt fit-tmiem tal-programm tal-lum, nirringrazzjakom tal-li kontu miegħi, nirringrazzja l-professur Henry Frendo, nirringrazzja wkoll it-tekniku li kelli miegħi lil Kenneth Mizzi u lilkom is-semija tal-li segwejtuni f'dan il-programm ukoll. Nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Il-programm Giuseppe Verdi ejjun ta' mużika mill-aqwa. Twassal lilkom minn Joyce Gulajmir u Campus FM.
Quando non sai ancora